Kansankirkon pesänjakajat.
Tervetuloa Kansankirkon pesänjakoon. Minä olen Hengenuudistuskirkossamme liikkeen toiminnanjohtaja Timo Pöyhönen ja isännöin tämänkertaista jaksoa. Ohjelman toimittavat yhteistyössä Kotimaa ja Hengenuudistus. Kirkon tulevaisuus tuntuu olevan ajankohtainen teema ja sitä pohditaan nyt laajasti kirkon eri tasoilla. Se on hyvä, koska nyt tehtävät ratkaisut, nehän määrittää sen, minkälainen kirkko on silloin, kun jäsenmäärä laskee alle 50% ja kun me menetetään tämä erityisasema yhteiskunnassa. Mulla on kuitenkin vakava huoli siitä, että pohditaanko tätä kysymystä tarpeeksi realistisesti kirkon johdossa. Ja tehdäänkö siellä johdossa riittävän rohkeita ratkaisuja, jotta meidän tulevaisuus voisi olla valoisa? Vai annetaanko kirkkolaivan lipua kohti vääjäämätöntä? Mä kuuntelin viime viikolla kirkolliskokouksen striimiä ja pakko myöntää, että mä vähän huolestuin. Energia siinä kokouksessa tuntui menevän lähinnä pykälien viilaamiseen ja suuria visioita ei paljon kuultu. Onneksi siellä oli kuitenkin jotain toivonmerkkejä. Yksi toivonmerkeistä oli aloite evankelioimistyön terästämiseksi. Sitä kyllä nyt todella tarvittaisiin. Ja jäinkin miettimään sitä striimiä kuunnellessa, että milloinka viimeksi luterilainen kirkko on toteuttanut valtakunnallisen evankelioimiskampanjan. Ja piti oikein todella muistella, että onko viimeksi todella tehty sellainen kampanja 1980-luvulla? Onko sen jälkeen tapahtunut mitään tällä rintamalla? Olisi ehkä nyt aika jo vähän terästäytyä. Toinen toivon merkki siinä kirkolliskokouksessa oli sen kokouksen alussa kuultu puheenvuoro luterilaisen maailmanliiton väistyvältä pääsihteeriltä Martin Jungelta. Junge rohkaisi kirkkoa näin. Kirkon ei tarvitse olla suuri ollakseen merkityksellinen. Kirkosta tulee suuri olemalla merkityksellinen. Kirkon ei tarvitse olla osa vallitsevaa kulttuuria, jotta sen viesti voisi olla vastaanotettavissa. Ei kai meitä kutsuttaisi olemaan maan suola, jos koko maailma olisi pelkkää suolaa. Kirkon ei tarvitse odottaa, että ihmiset löytävät tiensä vuorelle. Se voi laskeutua vuorelta sinne, missä ihmiset ovat. Miten mahtavan tärkeitä sanoja murroksen keskellä elävälle luterilaiselle kirkolle. Kansankirkollisen aseman jättäminen ei tarkoita, että kirkon merkitys vähenisi. Me voidaan edelleen olla Jumalan kirkko ja evankeliumin välikappale myös tulevaisuudessa, mikäli vaan nyt uskalletaan tehdä niitä rohkeita ratkaisuja. Mitä nuo rohkeat ratkaisut vois olla? Mikä se voisi olla se kirkon uudistuksen suunta? Siihen me saadaan tänään taas yksi innostava vastaus tämänkertaiselta vieraalta. Tänään meillä on nimittäin vieraana Helsingin Tuomasyhteisön pastori Kati Pirttimaa. Mä oon todella innostunut ja kiinnostunut kuulemaan, mitä Katilla on sanottavaa. Erityisesti sen takia, että Kati johtaa meidän kirkon ensimmäistä uudenlaista messuyhteisöä, eli Helsingin Tuomasyhteisöä. Tuomasmessuhan on ollut valtavan upea pioneeri ja raivannut tietä uudelle paljon ennen kuin kukaan muu edes tuli. Kellekään mulle tuli edes mieleen tällaiset ajatukset. Ja mulle myös itselle Helsingin Tuomasyhteisö on ollut tärkeä hengellinen koti 90-luvulla. Katia haastattelee Kotimaan toimittaja Freja Ötsan. Olkaa hyvä.
Kansankirkon pesän jakajat on ohjelman nimi ja tänään meillä on vieraana Tuomas Pappi, Tuomasyhteisön toiminnanjohtaja Kati Pirttimaa. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Minä olen Freja Ötsan, Kotimaa-lehden toimituspäällikkö. Kati, sä oot tullut tämän vuoden alusta. Tässä korona-aikana menee vuodetkin sekaisin. Tämän vuoden alusta.
Viime vuoden joulukuun alusta.
Viime vuoden joulukuun alusta Tuomasyhteisön toiminnanjohtajaksi. Ja sä olit aikaisemmin jumalanpalveluselämän asiantuntija, eikö niin?
Joo, pitää paikkansa.
Espoon hiippakunnassa. Minkälainen muutos on ollut tulla jumalanpalveluselämän asiantuntijasta jumalanpalvelusyhteisön paimeneksi?
No onhan se aika iso muutos. Toisaalta se on sellainen aika luonteva siirtymä, että nyt minulla on niin kuin kädet mullassa ja saappaat savessa niistä asioista, joita olen niin kuin jumalanpalveluselämän asiantuntijana niin kuin kannustanut muita tekemään ja puhunut paljon yhteisöistä pitkään, niin nyt tavallaan on sitten itse tekemässä sitä. Se on ollut tosi kiva.
onko Tuomas Messuun tulossa jotain tämmöisiä uudistuksia tai tullut jo uudistuksia tämän sun osaamisesi pohjalta?
No ei nyt mitään radikaalia. Vielä siis yhteisöhän rakentaa oma jumalamassa elämänsä itse, eikä se ole siitä johtajasta kiinni, että mihin suuntaan se, pelkästään johtajasta kiinni, että mihin suuntaan se lähtee. Ja Tuomas Messuhan on elinvoimainen ja vireä. Kaikenlaisia pieniä kokeiluja tietysti on tässä tehty.
Niin siinä taitaa olla aika hyvä mahdollisuus kokeilla kaikkea, kun ei ole niin kuin tämä virallinen sunnuntai-messu, vaan on tämmöinen vapaampi.
No Tuomas Messu on sanottu aina jumalanpas elämän laboratorioksi ja kyllä mä ajattelin, että sitä me halutaan olla, että meillä voi hyvin kokeilla sellaista, mikä ei ole ihan käsikirjassa. Ja mitä voisit miettiä, että olisiko tämä ehkä seuraavaan käsikirjaan. Nykyisessä käsikirjassa on aika paljon sellaisia elementtejä, mitä Tuomas Messu on kokeillut aikanaan ja sitä kautta ne on tullut sitten muidenkin käytettäväksi.
Okei, mä muistan itsekin olleni liturgina Tuomas Messussa ja kokeilin siellä jotakin sun kirjan pohjalta erilaisia rukouksia, mikä tuntui ihan jännittävältä, kun näin sai tehdä. Tuomas-yhteisö on ollut olemassa jo 80-luvulta lähtien. Se taitaa olla meidän vanhin Jumalan palvelusyhteisö.
No kyllä se on. Ja se on syntynyt aikana, jolloin varmaan tätä sanaa jumalanpalvelusyhteisö ei osattu vielä käyttää. Silloin on lähdetty rakentamaan messua ja se yhteisöajatus on syntynyt siihen sitten sitä myötä. Mutta kyllä mä olen itse nimittänyt sitä tämmöisen jumalanpalvelusyhteisöjen grand old ladyksi nykyisessä kirkollisessa kentässä.
Miten sä määrittelisit jumalanpalvelusyhteisön? Mikä se on?
No se on yhteisö, jonka ytimessä on se, että ihmiset kokoontuu Jumalan palvelukseen ja ihmiset on löytäneet siitä Jumalan palvelustavasta semmoisen oman hengellisen paikkansa ja kotinsa. Ja kyllähän se lähestyy henkilöseurakuntaa monella tapaa.
Onko siellä esiintyykö sellaista toivetta, että voisiko tämä olla henkilöseurakunta?
No kyllä sitten käydään keskustelua ja kyllä mä ymmärrän sen niin kuin meidän jäsenten ja aktiivien kannalta ihan jo semmoisena taloudellisena kysymyksenä, että he rahoittaa meidän toimintaa. Ja sitten he on samalla kirkon jäseniä ja maksaa kirkollisveronsa. Niin kyllä mä hyvin ymmärrän, että siitä nousee semmoinen kysymys, että enkö minä voisi sitä veroa maksaa tänne tähän yhteisöön, jossa osallistun toimintaan ja käyn Jumalan palveluksessa.
Kuinka paljon teillä on jäseniä?
Yhdistyksessä on jäseniä semmoinen 600, mutta sitten meillä on semmoisia niin kuin tavallaan Tuomas-yhteisöläisyys tai Tuomas-messulaisuus ei ole sidoksissa varsinaisesti siihen yhdistyksen jäsenyyteen, että Tuomas-yhteisön jäsenet voi mieltää itseensä jokainen, joka käy tai kuuntelee radiodeista tai seuraa striimiä tai on hyvin monenlaisia tapoja ikään kuin kuulua Tuomas-yhteisöön. Tämä, miten mä sanoisin, uutiskirja meiltä lähtee 1500 kuukausittain, että se on ehkä sellainen aktiivisten toimijoiden joukko, mutta sitten messu tavoittaa varsinkin radion kautta tuhansittain ihmisiä joka viikko. Ja kyllä mä pidän heitäkin niin kuin Tuomas yhteisöläisinä.
Minkälainen se kehityssuunta on ollut, että kun 80-luvulta on lähdetty, niin onko sulla käsitystä siitä, että onko niin kuin väkimäärä pysynyt samana vai onko se laskenut vai noussut vai mikä on se suunta, mihin mennään?
No jos katsotaan ihan niitä 90-luvun alkuvuosia, niin siihen nähden messukävijöiden määrä on jonkun verran laskenut. Mä ajattelin, että vuosituhannen vaihteessa on tullut muita erityismessuja, jumalanpalvelusyhteisöjä tänne pääkaupunkiseudullekin ja silloin mä luulen, että se on vähän tasannut sitä. Tuomas messu ei ole enää ollut se ainoa vaihtoehto niin kuin sille kymppimessulle. Ja samaan aikaan pitää sanoa, että monet kymppimessut on kehittänyt. Uusi jumalanpalvelusuudistus on tullut sitten tuonut sinne paikallisseurakuntiin tosi hyvää draivia ja meininkiä, että se ei ole enää semmoinen valinta, että onko tylsä kymppimessu vai joku erityismessu jossain, vaan on. Se on sellainen niin kuin mahdollisuuksien maailma. Niin mä luulen, että se on tasannut sitä ja musta on hyvä asia, että ihmisillä on erilaisia vaihtoehtoja, mihin he voi löytää paikkansa. Mutta kyllä meille tulee uutta väkeä kaiken aikaa. Et meillä sanotaan, että ennen koronaa normaali sunnuntaina semmoinen 350-400 hengen väliltä kävijöitä, mikä on musta aika hyvä saavutus helsinkiläiseksi sunnuntai-illan väkimääräksi. Ja nytkin koronan jäljiltä semmoinen 250-300 väliltä keskimäärin. Niin kyllä me tavoitetaan kaiken aikaa uusia. Näkyy myös nyt, että tulee nuorta uutta väkeä.
Teette sitten jotain sen tavoittamisen eteen?
No ehkä kaikkein eniten me pyritään tekemään hyvin se, mitä me tehdään.
Okei, no niin. Teillä ei ole mitään semmoista varsinaista niin kuin hankintaa, että hankitte jostain väkeä sinne vai? sitä kutsutaan evankeliumiseksikin nykyään.
Sitä kutsutaan evankeliumiseksi, joo. Kyllä meillä on sitä ja totta kai meidän ajatuksena on tavoittaa uusia ihmisiä. Ehkä tällä hetkellä, nyt tämän pandemian keskellä, niin se on ollut vähän niin kuin vähemmässä roolissa, koska on vaikea tavoitella uusia ihmisiä tilanteeseen, jossa ei saa kutsua ihmisiä kirkkoon esimerkiksi noiden rajoitusten takia.
Tuomasyhteisöjähän on sitten muuallakin päin Suomea. Minkälainen niin kuin Tampereella ja Kuopiossa ja Turussa, minkälaista yhteistyötä, olette sitten verkostoitunut keskenään vai onko kaikki jotenkin ihan itsenäistä toimintaa?
No ne yhteisöt on aika itsenäisiä ja nämä muut, noin isoimmat, mitkä mainitsit, niin ne on organisoitunut vähän toisin kuin tämä Helsingin Tuomasmessu. Siis me ollaan itsenäinen yhdistys, joka toimii sitten niin kuin seurakuntien kanssa yhteistyössä ja sitten nämä muut yleensä toimii niin kuin jonkun seurakunnan niin kuin työmuotona tai siellä seurakunnan sisällä se yhteisö, mikä sekin on hirveän hyvä vaihtoehto. Pidetään yhteyttä kyllä Tuomaspappien ja niiden vastuunkantajien kanssa. Siellä mä olin ihan pari viikkoa sitten Kuopion Tuomasmessussa saarnaamassa ja tapasin siellä niitä aktiiveja. Se on myös sellainen asia, mitä on tarkoitus jatkossa vahvistaa, että meillä voisi olla valtakunnallista Tuomasmessujen yhteistyötä.
Kansankirkon pesänjakajissa siis vieraana Tuomaspappi Kati Pirttimaa ja minä olen Freija Össän Kotimaalehden toimituspäällikkö. Mitkäs on, Kati, sun metodit kehittää yhteisöä? Miten pidetään yhteisö elävänä ja miten se pidetään yhdessä?
No niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin musta päämetodi on se, että tehdään hyvin se, mitä tehdään. Että musta yhteisön, varsinkaan semmoisen niin kuin yhteisön kasvattamiseen, siihen ei ole mitään semmoisia kikkakolmosia tai jotain näppäriä yksittäisiä juttuja, millä se niin kuin tehdään. Mutta ehkä se kaikkein eniten syntyy siitä merkityksellisyydestä. Että semmoinen Jumalan palvelus ja semmoinen toiminta, minkä ihmiset kokee merkitykselliseksi, niin se vetää ja se lähtee kasvamaan. Mä ajattelin, että Tuomasyhteisön niin kuin voimavara on ne ihmiset, jotka siellä on ja ne vastuunkantajat, jotka sitä pyörittää. Mähän on ainoa kokopäiväisesti palkattu työntekijä, niin vaikka mä oon aika tehokas, niin en mäkään niin kuin määräänsä enempää pysty tekemään. Mutta siinäpä se onkin, että meillä on ihan valtava määrä niitä vapaaehtoisia, jotka saa tehdä ja saa kantaa vastuuta ja saa kehittää ja saa toimia ja voi perustaa ryhmiä tai ja olla muuten siinä mukana ihan hyvinkin vaativissa tehtävissä. Niin siitä se syntyy, että ihminen löytää paikkansa, jossain toisaalta pystyy pohtimaan niin kuin elämäänsä ja saa vastauksia elämän kysymyksiinsä, saa matkakumppaneita siihen niin kuin oman elämän pohdintaan. Sitten toisaalta saa kantaa vastuuta ja saa tehdä ja toimia ja olla aktiivinen toimija, osallinen siitä hommasta. Siitä se yhteisö syntyy.
Miten helpolta tai vaikealta on niin kuin tuntunut se, että sulla on niin kuin valtava määrä vapaaehtoisia ja sun pitäisi vaan antaa niiden tehdä kaikkea?
No musta se on aika hienoa. Siis useimmiten se menee oikeasti niin, että ensin jos mä pyydän, että hei mä tarttisin vähän tämmöisen, voisiksä, niin joo, totta kai. Tai sitten mulle tullaan sanomaan, että hei, muista, että jos sä tarvit apua, niin pyydä. Ja sitten mä oon koittanut olla aika tarkka siinä, että sitten jos joku sanoo, että nyt mä en just pysty, niin sitten mä en lähde niin kuin yhtään tinkaamaan, että jos sä nyt kuitenkin voisit. Että ihmisellä täytyy olla vapaus niin kuin, valita ja niin kuin, että voiko hän nyt lähteä tämmöiseen juttuun. Sitten mun täytyy niin kuin hyväksyä se, että asiat ei tapahdu, jos ei niihin löydy jotain tekijöitä.
Sulle ei tule sitä kiusausta, että minä teen tämän asian.
No välillä tietysti varmaan tulee, mutta kyllä mä koitan niin kuin välttää sen, koska omat voimavarat ja vuorokauden tunnit on rajallisia. Ja mä ajattelen, että mun tehtävä on niin kuin mahdollistaa sitä, että ihmiset voi tehdä. Mun tehtävä on eniten se, että mun täytyy huolehtia, että rakenteet on semmoiset, että ihmiset pystyy toimimaan, että ei kukaan väsy niihin juttuihin. Ja että meillä on semmoisia yhteistyökumppaneita ja verkostoja, ovia auki sillä tavalla, että me voidaan toimia. Että mä oon ehkä enemmän semmoinen mahdollisuuksien avaaja.
No miten sä ajattelet, että kun toihan on semmoinen ihana tilanne, mihin haluttaisiin seurakunnissakin päästä, että olisi paljon vapaaehtoisia ja ne saisi tehdä kaikkea. Ja siellä se ei onnistu, mutta tuolla se onnistuu. Niin mistähän mahtaa olla kyse?
No siinä pitää niin kuin työntekijä voida, siinä pitää luopua siitä oikeassa olemisen tarpeesta, että se ei välttämättä aina mene just niin kuin työntekijä haluaisi, mutta se voi olla, että se lopputulos on paljon parempi. Ja tässä se on tietysti välttämätöntä, kun mä tiedän, että en mä pysty tekemään niitä kaikkia juttuja, että, mutta sitten seurakunnissa on vielä sen verran, tai se on toisen tyyppinen se tilanne, mutta silloin pitää, niin se on vähän niin kuin uhmaikäisen kanssa siivoaa, niin helpompihan siitä tulee, jos, niin kuin, jos itse siivoaa, mutta sitten taas sen kokonaisuuden kannalta on hirveän paljon parempi ottaa se lapsi tai nuori siihen mukaan siihen hommaan tehdä yhdessä.
Okei, ja sitten varmaan sietää vähän sitä, että se ei tule just nyt niin tehtyä kuin itse olisi tehnyt.
Niin, ja sitten se on toisaalta kauhean vapauttavaa, että ei tarvitse yrittää hallita kaikkea.
Sä oot myöskin tutustunut tuohon anglikaanisen kirkon elämään. Onko muuten niin, että sä oot myös anglikaaninen pappi?
Joo, mulla on englannin kirkon pappisoikeudet.
Aivan.
Kyllä.
Mitäs oppia sä oot sieltä saanut niistä yhteisöistä, mitä siellä on?
No ehkä siellä mä oon just nähnyt sitä, miten seurakunta toimii vähillä työntekijäresursseilla ja isolla seurakuntalaisresurssilla hyvin ja iloisesti ja toiveikkaasti. Että se on luonut sellaista luottamusta, että se on mahdollista, kun on nähnyt, että se toimii. Ja sitten se, mitä ehkä sieltä on oppinut, niin mikä minusta on hirveän tärkeä asia, että esimerkiksi englannin kirkon tai anglikaaniseurakunnat, kun on aina henkilöseurakuntia, mutta niillä on silti semmoinen ajatus, että ne haluaa aina katsoa sen niin kuin siihen ulkopuolelle, siihen yhteisöön, joka on siinä, kun ne sitoutuu esimerkiksi kokoontuu johonkin tiettyyn kirkkorakennukseen, niin sitten ne haluaa aina katsoa siihen ympärille, että mitä tällä alueella, mitä tarpeita ja tässä olisi. Että se ei ole vaan semmoinen, että me saataisiin porukkaa niin kuin sinne meidän Jumalan palvelukseen, vaan se on aina myös semmoinen, että se on ehkä yksi semmoinen ajatus, mitä mä oon pitänyt itse mielessä, että yhteisö voi kasvaa ja kehittyä, jos sillä on itsensä ulkopuolelle suuntautuva missio. Että ei vaan niin, että me saataisiin tänne meille porukkaa, vaan sille, että me katsotaan ulkopuolelle, ketkä tarvitsisi apua ja meitä ja mitä me voidaan tässä tehdä.
Eli ihmisethän tykkää siitä, että heistä ollaan kiinnostuneita, niin tähän.
Niin. Ja silloin pitää mennä sinne kirkon seinien ulkopuolelle ja olla aktiivisesti yhdessä toisten kanssa ja olla kiinnostunut niistä ihmisistä.
Aivan. Olisiko tässä nyt sitten sitä semmoista pelastusta kirkolle? Tuolla kirkolliskokous on koolla viime viikolla Turussa ja pohtimassa kaiken näköisiä kirkon asioita, niin olisiko tässä joku semmoinen pointti, aika yksinkertainen pointti, millä kirkon tulevaisuus voitaisiin pelastaa?
No kyllä mä ajattelen, että se syntyy siitä, että me ollaan kiinnostuneita ihmisistä ja että ihmiset kokee, että he on merkityksellisiä. Martin Junges juuri tämän kirkolliskokouksen avauspuheessaan puhui siitä, että kirkon ei tarvitse olla suuri ollakseen merkityksellinen, mutta merkityksellisestä kirkosta voi kasvaa suuri. Mä ajattelen, että se siitä syntyy.
Merkityksellisestä voi kasvaa suuri, se on aika hieno ajatus. Kansankirkon pesänjakajissa tänään Tuomas Pappi Kati Pirttimaa, kiitos kun tulit meidän vieraaksemme ja jatkamme tästä sitten muihin aiheisiin seuraavissa lähetyksissä.
Kiitos Kati ja Freija. Kirkon tulevaisuus todella on uudenlaisissa yhteisöissä, joista Tuomas Messu on ollut todellinen pioneeri. Onneksi Tuomas Messu ei enää ole ainoa, vaan tämmöisiä uudenlaisia yhteisöjä vähän eri konseptilla, mutta samassa hengessä syntyy nyt parhaillaan eri puolille Suomea. Pelkästään hengenuudistuksen valmennuksissa niitä on jo kymmenittäin. Me ollaankin liike, joka on erikoistunut uudenlaisten messuyhteisöjen tukemiseen. Mikäli sä haluat olla mukana tässä työssä rukoilemalla tai vaikka tukemalla taloudellisesti, niin klikkaa meidän verkkosivuille hengenuudistus.fi. Voit tehdä samoin, mikäli sulla itsellä on yhteisö, joka tarvitsisi nyt tukea. Lopuksi mä vielä haastan kaikkia mukaan keskusteluun kirkon tulevaisuudesta. Sä voit kommentoida Katin näkemyksiä kotimaa.fi-sivuilla tai sit sä voit liittyä Facebookissa ryhmään Kirkon rakentajien foorumi. Ei muuta kuin kiitos taas mukana olosta Kansankirkon pesän jaossa. Tavataan jälleen 2 viikon kuluttua maanantaina 10.05. Silloin meillä on vieraana kirkkoherra Tuomo Törmänen.
Kansankirkon pesänjakajat. Yhteistyössä Hengenuudistuskirkossamme liike ja Kotimaa-lehti.